πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόαρα, η Βούλα Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μία είναι σε πολύ λίγο με τον Βίκτορα Γιαννικόπουλο, ένα 13χρονο μαθητή, ο οποίος είχε την καλύτερη ομιλία στο πρώτο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Αστρονομίας και Αστροφυσικής με θέμα «Ένα παιδί από τα Βαλκάνια μετράει τ' άστρα». Ένα εκπληκτικό παιδί, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Αμέσως μετά τους τίτλους των 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Προγράμματος Ασφαλείας και Εξωτερικής Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ, για τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και για το αν διαφαίνεται κάποια στιγμή στο άμεσο ή το μεσοπρόθεσμο μέλλον να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Τώρα, η είδηση της ημέρας βεβαίως είναι οι διακοπές ρεύματος σε Ισπανία και Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι μάλιστα κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο της επαγόμενης ατμοσφαιρικής δόνησης. Ο Θοδωρής Κολίδας, πρώην διευθυντής της ΕΜΗ, μίλησε στο πρωτοθέμα και είπε ότι η επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση που δημιουργείται στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα φαινόμενο που προκαλείται πάνω σε αυτά τα πολύ μικρά καλώδια τα οποία είναι εκτεθειμένα στον αέρα και στις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Όπως είπε ο Θοδωρής Κολίδας, όταν υπάρχει λοιπόν απότομη και ακραία αλλαγή της θερμοκρασίας, για παράδειγμα απότομα κύματα ψύχους ή καύσωνα, τότε δημιουργούνται ισχυρά ανωδικά ή καθοδικά ρεύματα που αποκαλούνται θερμικές ανομαλίες και αυτές οι θερμικές μεταβολές προκαλούν ταλαντώσεις στα καλώδια μέσω δύο κυρίως μηχανισμών. Αρχικά θερμική διαστολή και συστολή, όπου το μέταλλο των καλωδίων διαστέλλεται ή συστέλλεται απότομα, ακολουθούν και οι ατμοσφαιρικές ταλαντώσεις, όπου οι διαφορές στην πυκνότητα του αέρα δημιουργούν τοπικούς ανέμους ή ρεύματα που επηρεάζουν τις γραμμές, προκαλώντας τες να πάλονται. Το φαινόμενο αυτό λέγεται επαγόμενη ατμοσφαιρική δόνηση και μπορεί να οδηγήσει σε κραδασμούς, ταλαντώσεις σε μεγάλη κλίμακα, ακόμη και μηχανικές καταπονήσεις που απειλούν τη δομική ακεραιότητα των γραμμών. Είναι κάτι εντυπωσιακό. Πάντως ο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, είπε πριν από λίγο ότι όλα είναι ανοιχτά για τα αίτια του blackout. Προβλήματα παραμένουν ακόμα σε αρκετές περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Ωστόσο φαίνεται ότι το πρόβλημα θα έχει λυθεί μέσα στις επόμενες ώρες. Πάμε λοιπόν τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο έναν εξαιρετικό μαθητή που μας κάνει πραγματικά περήφανο. Είναι ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, 13 χρονών, μαθητής της Δευτέρας Λυκείου, η ομιλία του οποίου επιλέχθηκε ως η καλύτερη στο πρώτο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Βίκτορα, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Καλά είμαι και είμαι ακόμα πιο χαρούμενος που έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, γιατί είσαι ένα παιδί το οποίο πραγματικά ανοίγει τους δρόμους στους συμμαθητές του και έχει πολύ μεγάλα και σημαντικά ενδιαφέροντα. Μάλιστα,
ευχαριστώ πολύ.
Εγώ
σε
ευχαριστώ.
Πριν ξεκινήσουμε, δεν θέλω να πω κάτι.
Παρακαλώ.
Είμαι Δευτέρα Γυμνασίου και Δευτέρα Λυκείου.
Συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Και ευχαριστώ που με διορθώνεις. Ο κύριος Κρεμίζης, ο σημαντικότερος εν ζωή διαστημικός επιστήμονας, σε επέλεξε προσωπικά να σταθεί δίπλα του σε μια συνέντευξη που παραχωρήσατε σε εκπομπή της ΕΡΤ, προβλήθηκε στις 23 Νοεμβρίου. Και θέλω να σε ρωτήσω καταρχάς, από τι ηλικία άρχισε να σε ενδιαφέρει η αστροφυσική, Βίκτορα?
Λοιπόν, η αστροφυσική καταρχάς άρχισε να με ενδιαφέρει από πάρα πολύ μικρή ηλικία, να ασχολούμαι με την αστροφυσική από πάρα πολύ μικρή ηλικία, περίπου 5 με 6 χρονών. Mm-hmm. Όταν οι γονείς μου έλεγαν κάποιες ιστορίες και έβλεπα και τα άστρα, mm-hmm. είχα αυτή την απορία να μάθω τι υπάρχει έξω από τον πλανήτη μας, τι υπάρχει έξω από τη Γη.
Mm-hmm. Μπράβο σου. Και είναι μια πορεία την οποία όλοι είχαμε στην ηλικία σου, αλλά κανείς από εμάς, τουλάχιστον από όσους ξέρω, δεν καθίσαμε
δεν να... έχει απαντηθεί.
Δεν έχει απαντηθεί. Καλά, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα παραμείνει αναπάντητο, φαίνεται, για πολύ καιρό. Και θέλω να σε ρωτήσω, πηγαίνεις σε ένα ιδιωτικό σχολείο. Θεωρείς ότι το γεγονός αυτό σε βοήθησε να αναζητήσεις περισσότερα για αυτό το θέμα με περισσότερα εφόδια από ότι θα πήγαινες, από ότι αυτά που θα είχες σε ένα δημόσιο σχολείο?
Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι ένα ιδιωτικό σχολείο μπορεί να σου προσφέρει πιο πολλά κίνητρα, πιο πολλές ευκαιρίες, έτσι ώστε να αναπτύξεις ορίζοντές σου, να ανοίγεις τους δρόμους σου. Κατά τη γνώμη μου, το σχολείο μου είναι ένα σχολείο που μου έχει προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες. Ναι. Μου έχει προσφέρει εφόδια, και όχι μόνο για τώρα και για το μέλλον. Συμμετέχοντας σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς, όπως τώρα πέρασα και διακριθήκαμε ένα συμμαθητή μου και σε έναν ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Το σχολείο μου προσφέρει αυτά τα κίνητρα και είμαι πολύ ευγνώμων που μπορώ να πηγαίνω σε αυτό το σχολείο.
Είχες κάποια σημαντική βοήθεια από τους καθηγητές σου? Θέλω να πω ότι στάθηκαν δίπλα σου στις αναζητήσεις σου.
Πάρα πολλοί από τους καθηγητές μου έχουν σταθεί δίπλα μου στις αναζητήσεις μου. Έχουν σταθεί δίπλα μου, με βοηθούν από την πρώτη στιγμή που με γνώρισαν. Ήταν δίπλα μου σε οποιαδήποτε απορία και να είχα, μου την απαντούσανε. Δηλαδή είχαμε μια στενή σχέση μεταξύ των καθηγητών. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ήμουν και καινούργιος μαθητής, ήρθα στην πρώτη γυμνασίου. Μου δείξαν μια αγάπη, ένα θερμό κλίμα από την πρώτη μέρα που ήρθα σε αυτό το σχολείο και γι' αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σου πω, πέραν όλων των άλλων, ότι η διατύπωση του λόγου σου είναι εξαιρετική. Μιλάς εξαιρετικά τη γλώσσα, κάτι όχι δεδομένο για παιδιά αυτής της ηλικίας. Και θέλω να σε ρωτήσω, μια και αναφέρομαι στα παιδιά, πώς βλέπεις τους συμμαθητές σου, όπου από ό,τι έχω δει σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσες στην ΕΡΤ παλιότερα, είπες ότι ασχολούνται πολύ με τα κοινωνικά δίκτυα και τα likes και ότι δεν έχουν έτσι πιο, ας τα πούμε, υψηλά ενδιαφέροντα, Βίκτορα.
Λοιπόν, επειδή αυτό που έχω πει λίγο έχει
παρερμηνευθεί.
Ναι. Εγώ αυτό που είπα είναι πως δεν πρέπει να κυνηγάμε τα likes με λάθος μηνύματα. Όχι να κυνηγάμε τα likes μέσω της αριστείας ή της μάθησης και της αληθινής εκπαίδευσης. Γιατί πάρα πολλοί θεωρούν ότι ανέφερα να μην κυνηγάμε καθόλου τα likes. Αυτό είναι μια λάθος διατύπωση τους που μπορεί να μην το κατάλαβαν σωστά. Ναι. Γιατί εγώ ενθαρρύνω τα παιδιά να ακολουθούν τα likes μέσω της αριστείας, της μάθησης και της αληθινής εκπαίδευσης. Γιατί, πώς να σας το πω, σήμερα η ανθρωπότητα μας έχει πραγματικά ανάγκη την καινούργια γενιά, τα καινούργια παιδιά, τα οποία θα βγουν στην κοινωνία και θα προσφέρουν κάτι.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Βίκτορα. Τα σχέδιά σου για το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον ποια είναι? Θέλεις να πας, ας πούμε, λέω εγώ τώρα μια ιδέα, να πας να εργαστείς στη NASA για παράδειγμα, που έχει πολύ ενδιαφέρον.
Κοιτάξτε, εγώ αγαπώ γενικά όλες τις θετικές επιστήμες. Δεν έχω βάλει κάποια ταμπέλα εισαγωγικά σε κάποια συγκεκριμένη επιστήμη. Με εκφράζουν βαθιά και αποτελούν τον δρόμο που θα ήθελα να ακολουθήσω στο μέλλον. Ο στόχος μου είναι να μπορέσω να βοηθήσω την ανθρωπότητα με οποιαδήποτε επιστήμη. Το έχω ξαναφέρει. Δεν είναι απαραίτητα να πάω να δουλέψω στην NASA. Είναι με κάποια οποιαδήποτε θετική επιστήμη να μπορώ να προσφέρω στην ανθρωπότητα. Γιατί το όραμά μου είναι η γνώση, να μπορώ να προσφέρω τη γνώση μου σε όλους τους ανθρώπους, έτσι ώστε η κοινωνία μας να αναπτυχθεί και να βγαίνουν πιο πολλά μυαλά στο μέλλον, για να μπορεί να αναπτυχθεί η ανθρωπότητα και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον.
Το μόνο που έχω να πω, Βίκτορα, είναι ένα τεράστιο μπράβο και να σου ευχηθώ να συνεχίσεις με το ίδιο πάθος και την ίδια θέρμη τις σπουδές σου πάνω στις θετικές επιστήμες, τις οποίες, όπως είπες, τόσο πολύ αγαπάς, και περιμένω να ξαναμιλήσουμε σύντομα όταν θα έχεις νεότερα να μου πεις για τις προσπάθειες που καταβάλεις εσύ και κάποιοι άλλοι συμμαθητές σου για να μπορέσετε που συμμετέχετε σε διαγωνισμούς παγκόσμιους ή ευρωπαϊκούς με θέματα φυσικά και αστρονομίας και αστροφυσικής. Τώρα ο κύριος Κρυμίζης, ο οποίος σε έχει επιλέξει προσωπικά, θα γνωρίζεις ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά διάσημο, και όχι μόνο. Ένα σπουδαίος, ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Βίκτορα. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια στο πολύ ωραίο ταξίδι στα άστρα που έχεις ξεκινήσει. Και είναι και παράφραση ο τίτλος της ομιλίας, από το ένα παιδί μετράει τα άστρα του Μενέλα Ουλουντέμι. Απλώς εσείς προσθέσατε από τα Βαλκάνια μετράει τα άστρα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, για όλα. Σας ευχαριστώ για τα πάντα.
Εγώ ευχαριστώ εσένα και να σε συγχαρώ ξανά για το επίπεδο της ομιλίας σου στα ελληνικά, για το επίπεδό σου συνολικά. Πραγματικά μας δίνεις μεγάλη χαρά και μας δείχνεις πώς θα μπορούσαν να είναι και τα δικά μας τα παιδιά στο μέλλον. Σε ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τα θερμά σας λόγια. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Βίκτορ Γιαννακόπουλος, 13χρονος μαθητής, διάνοια της αστροφυσικής, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο στο Βαλκανικό Θερινό Σχολείο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, το πρώτο βραβείο, με θέμα «Ένα παιδί από τα Βαλκάνια μετράει τ' άστρα». Πάει 8 και 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Τώρα, αν θέλετε να ακούσετε πώς είναι το ραδιόφωνο σήμερα, τότε μπαίνετε στο erteco.gr ή κατεβάζετε το Erteco Application. Από την άλλη, αν θέλετε να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο σήμερα, τότε κάντε follow το Erteco στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και μείνετε συντονισμένοι για έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Λοιπόν, μία ημέρα μετά την το δραματικό αυτό επεισόδιο στον Καναδά, που αυτοκίνητο στο Βανκούβερ έπεσε πάνω σε ανθρώπους οι οποίοι βρισκόντουσαν στον δρόμο και σκότωσε 11 από αυτούς, ενώ δραμάτισε δεκάδες. Ο Καναδάς σήμερα βρίσκεται στις κάλπες και έχουμε ένα σκληρό μπραντεφέρ φιλελεύθερων και συντηρητικών. Ειδικότερα το φιλελεύθερο κόμμα του Καναδού Πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ και οι αντιπολιτευόμενοι συντηρητικοί υπό τον Πιέρ Πουαλιεύγ έχουν αγώνα στήθος με στήθος, καθώς η χώρα, όπως σας είπα, έχει ξεκινήσει τις εκλογές. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις, οι πλέον πρόσφατες, δίνουν προβάδισμα στους φιλελεύθερους, αλλά οι συντηρητικοί έχουν μειώσει τη διαφορά. Σύμφωνα με κρατικούς αξιωματούχους, περισσότερα από 7 εκατομμύρια Καναδοί έχουν ήδη προσέλθει στις κάλπες και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σύντομα μετά το κλείσιμο της κάλπης απόψε το βράδυ, με περίπου 29 εκατομμύρια ψηφοφόρους να έχουν το δικαίωμα εκλογής των 343 μελών της Βουλής των Κοινοτήτων στην Οτάβα. Έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία στην εξουσία, οι φιλελεύθεροι δείχνουν εξουθενωμένοι και έτσι οι συντηρητικοί του Πουαλιεύρ εισήλθαν στον αγώνα ως μια ασφαλής επιλογή. Χτες είχαμε δημοτικές εκλογές στην Αυστρία, όπου το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, στο οποίο ανήκει ο απερχόμενος δήμαρχος της Βιέννης, Μίχαελ Λούντβιχ, παρέμενε μπροστά, σύμφωνα με τις όσες ψήφους είχαν καταμετρηθεί, ενώ η άκρα δεξιά τριπλασίασε το ποσοστό της. Καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση με το 20,4% των ψήφων και σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό άλμα σε σύγκριση με το 7% που είχε εξασφαλίσει πριν από 5 χρόνια, όταν το κόμμα συνταρασόταν από σκάνδαλα διαφθοράς.
Guitar in the projects,
playing in the PJs,
a product of the environment.
Pour some liquor for those who passed away.
I told my mom I'ma get up out of the hood.
Mama,
my dad taught me the American dream, baby.
You can be anything that you wanna be.
If I did it, y'all could do it.
Mama, take these guns away from here. Mama, I can't shoot them anymore. Cease fire. I feel a dark cloud coming over me. So cold, so dark. It feels like I'm knocking on the heaven's door. To Biggie Smalls and Tupac. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To Freaky Tie.
knocking on the heaven's door. I took the princess and the away. Knock, knock, knocking on the heaven's door. To my brother Big Conway. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Oh Lord, oh Lord.
Would someone take these guns away from here?
Take these guns from the street,
Lord. I can't shoot my brothers anymore.
I seen a thug cry. Dark cloud coming over me.
It feels like, I'm knocking on the heaven's door.
So sing along, street children.
Knock, knock, knocking on the heaven's door.
Until my daddy that passed away.
Knock, knock, knocking on the heaven's door.
To the God Fred Jordan.
Knock, knock, knocking on the heaven's door.
Η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή. Η Μαρία Σφυρόερα, Ευούλη Κολυσοπούλου και η Ιωάννα Πάπα Σταμάτη. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Τζαλα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα μείζον θέμα διεθνές, όπου απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι το τι θα γίνει στην Ουκρανία και αν κάποια στιγμή αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει και ποιος θα το αποφασίσει. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει εξαιρετικά καλά αυτά τα ζητήματα, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κύριε Τσάκωνα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη.
Λοιπόν, καταρχάς να δούμε τι έχουμε μπροστά μας, γιατί υπάρχει ένα ρήγμα στους συμμάχους. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαφωνεί με το ειρηνευτικό πλαίσιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία και η Γερμανία θεωρεί ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να εκχωρήσει όλα τα εδάφη που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή. Υπάρχει, ας πούμε, μια πολυφωνία, για να μην πω μια πολύ διαφωνία. Και το ερώτημα είναι τι περιμένουμε από εδώ και μπρος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, ποια στάση θα μπορούσε να κρατήσει ο Πούτιν, καθώς και ο Πούτιν και ο Ζελένσκι δεν φαίνεται ότι μπορούν να τα βρουν, τουλάχιστον σε σημαντικό επίπεδο, με τις ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον.
Κοιτάξτε, νομίζω το άμεσο ενδιαφέρον για όλους είναι η επίτευξη μιας εκεχηρίας και όχι μια συζήτηση η οποία θα οδηγήσει σε μια μονιμότερη διευθέτηση, θα σας έλεγα. Mm-hmm. Γι' αυτό είμαστε πολύ μακριά και είναι εξαιρετικά άγνωστο, αβέβαιο. Mm-hmm. Αλλά για το πρώτο που αφορά μια προσωρινή εκεχηρία, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε σε αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι λίγο ως πολύ όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε σχέση με το τι θα σας έλεγα έχουν να χάσουν αν δεν υπάρχει, αν δεν υπάρξει αυτό.
Ναι.
Φυσικά έχουν να κερδίσουν και κυρίως ο κύριος Πούτιν σε σχέση με την καθυστέρηση, αν θέλετε, της ίσως της επίτευξης εκεχηρίας στο πεδίο των μαχών.
Ναι, καθώς τελειώνει και ο χειμώνας πλέον και θα έχουμε προφανώς έξαρση ακριβώς, των συγκρούσεων.
Ακριβώς, μια σχετική υποχώρηση ίσως.
Mm-hmm.
Αλλά νομίζω το ζητούμενο ίσως από όλες τις πλευρές μας επιτρέπει να είμαστε ίσως, θα έλεγα, περισσότερο αισιόδοξοι από το αδιέξοδο, το απόλυτο αδιέξοδο στο οποίο είχαμε βρεθεί. Θέλω να πω, ο τρόπος με τον οποίο τελικά κινήθηκε ο κύριος Τραμπ, με το οποίο προφανώς δεν συμφωνώ,
mm-hmm.
Οδήγησε τα πράγματα ακριβώς επειδή ήταν ο μόνος ο οποίος συζητούσε με τον κύριο Πούτιν. Η Ευρώπη δεν συζητούσε με τον κύριο Πούτιν.
Mm-hmm.
Τελικώς ένα αποτέλεσμα το οποίο άνοιξε, αν θέλετε, μια χαραμάδα σε αυτή τη... να μπει κάποιο φως στο τέλος της σύραγγας. Υπάρχουν βεβαίως προβλήματα ακόμα. Ο Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, έχει βάλει τα πράγματα σε μια βάση, όπως θα είδατε στην τελευταία παρέμβασή του σε λογική take it or leave it. Είναι το, ήταν η τελική του προσφορά, όπως ναι. το ονόμασε.
Κουράστηκε, είπε.
Ναι. Κοιτάξτε, ίσως δεν είναι το σενάριο που θα ευχόταν κάποιος, αλλά ενδεχομένως να αποτελεί το αδιέξοδο το οποίο θα παρατηρηθεί. Ενώ αν δεν υπάρχει λύση ούτε αυτή τη φορά, αν δεν υπάρχει κάποια συμφωνία για διαχειρία, όχι λύση, για να είμαι ακριβέστερος, το άλοθη που χρειάζεται ο κύριος Τραμπ για να αποχωρήσει από τις προσπάθειες να πετύχει deal, γιατί αυτή είναι η λογική του, η προσέγγιση του στα πράγματα. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία προφανώς, τον ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνει τα πράγματα.
Είναι ο τρόπος ενός επιχειρηματία, να μου επιτρέψετε να σας πω, κύριε Τσάκωνα. Με αυτή τη λογική λειτουργεί, δεν έχει την...
Ο οποίος όμως είναι αρκετά κοινικός, θα σας έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν, ζητήματα τα οποία προκειμένου επιτύχει αυτή τη συμφωνία ή την όποια συμφωνία έχει στο μυαλό του, αυτό το deal, όπως το ονομάζει, να κάνει, να διεξάγει τις όποιες διαπραγματεύσεις κάτω από το τραπέζι ή σε κλειστό δωμάτιο, ο κύριος Τραμπ εισήγαγε έτσι και μια νέα προσέγγιση στα πράγματα και στη δημοσιά, όπως θα λέγαμε.
Και στην πρώτη, και συγγνώμη που διακόπτω, στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ζήτησε από τον Μακρόν να φύγει, να μην είναι μπροστά, γιατί λέει θέλω να τα πούμε οι δυο μας.
Ναι.
Και αυτό σημειολογικά έχει ένα ενδιαφέρον.
Βεβαίως, βεβαίως. Αν και το μεγαλύτερο και το πιο ηχηρό ήταν η προσέγγιση του στην επίσκεψη Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο και ο τρόπος με τον οποίο
αυτό...
και την αδύνατη πλευρά.
Μας άφησε άφωνους όλους τότε. Τώρα ήθελα να ρωτήσω, βάσει του Reuters που έχει δημοσιεύσει τους όρους των ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο, υπάρχουν πολλοί όροι. Όπως για παράδειγμα ότι η Ουκρανία δεν επιδιώξει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αλλά μπορεί να επιδιώξει την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταξύ αυτών υπάρχει μια παράγραφος που αναφέρεται στην παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία. Και το ερώτημά μου είναι, κύριε Τσάκωνα, ποιοι θα παράσχουν αυτές τις εγγυήσεις ασφαλείας? Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια συμμαχία προθήμων Ευρωπαίων και οι δύο μαζί? Ποιοι? Ποιος?
Ναι, είναι εύλογο το ερώτημά σας και καθόλου τυχαίο το ότι δεν αναφέρεται το ποιοι θα παράσχουν αυτές τις εγγυήσεις. Μπορούμε να εικάσουμε για το ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο. Νομίζω οι Ευρωπαίοι είναι πλέον ξεκάθαρο αυτό.
Ναι, αλλά και στην Ευρώπη βλέπετε υπάρχουν διαφωνίες, δηλαδή η Γερμανία...
Θα έλεγα κυρίως σε σχέση με την ανοικοδόμηση, τόσο σε σχέση με τις εγγύησεις στις οποίες αναφερθήκατε.
Και μια και αναφέρεστε στην ανοικοδόμηση και ότι θα αποζημιωθεί πλήρως οικονομικά, κάτι το οποίο λέει το αμερικανικό σχέδιο, και πάλι το ερώτημα είναι από ποιους.
Και από ποιους και πώς.
Και πώς.
Υπάρχουν βέβαια διάφορες σκέψεις που έχουν να κάνουν και με τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, τα οποία βρίσκονται, ας πούμε, σε ευρωπαϊκά χέρια. Mm-hmm. Εκεί υπάρχει μια δυνατότητα, μια ευελιξία μεγαλύτερη της Ευρώπης σε σχέση με τη βούληση του κυρίου Τραμπ να διαχειριστεί το πρόβλημα. Αλλά το ζήτημα των εγγύσεων, για το οποίο έχει και σοβαρές αντιρρήσεις η Ρωσία, πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό, είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πραγματικά άγνωστο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκεφτούμε πού θα μπορούσε να συναντηθεί, αν θέλετε, ακόμα και μετά από μια συμφωνία εγχειρίας, οι ευρωπαϊκές, ας το πούμε έτσι, προτάσεις με τις ρωσικές φιλοδοξίες όσον αφορά τις εγγύησεις. Αφήνοντας απ' έξω τους Αμερικανούς, που είναι η πιο πιθανή εκδοχή.
Ναι. Όμως αυτό δεν θα δώσει διπλωματικό πλεονέκτημα στην Ευρώπη, το γεγονός ότι δεν θα είναι Αμερικάνοι μέσα?
Υπό προϋποθέσεις, ναι. Mm-hmm. Υπό προϋποθέσεις, όταν λέω, εννοώ αν η ευρωπαϊκή παρουσία συνεχιστεί και ενισχυθεί σε σχέση με την επίτευξη του μεγαλύτερου στόχου, mm-hmm. που έχει να κάνει με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένη την αποχώρηση από τον Αμερικανών, που δεν είναι πλέον ένα πιθανό σενάριο.
Mm-hmm.
από την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Με ποιο τρόπο, πόσο αργά κλπ. Είναι ένα ζήτημα, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται με τέτοιο τρόπο που οι Ευρωπαίοι πλέον τουλάχιστον αφυπνίζονται, δεν ξέρω πόσο ενηλικιώνονται, προκειμένου να πάρουν αποφάσεις που θα σημαίνουν αντιμετώπιση της απειλής που υπάρχει από την Ρωσία σε συνδυασμό με την αποχώρηση, την εγκατάλειψη δηλαδή των Αμερικανών από πλευράς παροχής αυτής της ομπρέλας ασφάλειας που παρήχαν την Ευρώπη, και άρα του να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Άρα είναι μια, πρέπει να το κάνουν γρήγορα όμως αυτό, κύριε Τσάκωνα, νομίζω. Πρέπει να επισπεύσουν ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Άμυνα ήταν ένα σχέδιο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούσκ πολύ πριν τεθεί αυτό το ζήτημα, πριν από περίπου ένα χρόνο, και φαίνεται πλέον ότι είναι απαραίτητο να συγκροτηθεί μια Ευρωπαϊκή Άμυνα. Το Rearm Europe, δηλαδή.
Για την Ελλάδα προφανώς είναι μάλλον θα έλεγα προφανή τα ωφέλη όταν η Ευρωπαϊκή Άμυνα εξελίσσεται σε σχέση με τους κινδύνους ή τις απειλές που αντιμετωπίζει πέραν της Ρωσίας.
Ναι.
Όλοι καταλαβαίνουμε τι.
Έχουμε την Τουρκία δίπλα.
Τι εννοούμε. Αυτό που μόλις αναφέρατε έχει να κάνει με μια διάσταση της Ευρωπαϊκής Άμυνας που αφορά μια συνάντηση, ας το πούμε έτσι, στόχων της Ελλάδος και της Πολωνίας όσον αφορά τη δημιουργία μιας αντιπυραυλικής ασπίδας, αντίστοιχο ενός στόλου, ας το πούμε έτσι, ο οποίος όμως θα μπορούσε να αφορά σε επόμενο στάδιο ή από τώρα που συζητούμε για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Άμυνας, συνολικά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δηλαδή ένα σχέδιο το οποίο θα προσφέρει προστασία από απειλές σαν αυτή που αντιμετωπίζουμε από την Ρωσία, χωρίς όμως, θα σας έλεγα, να έχουμε ακόμα ως Ευρωπαίοι απαντήσει στο ερώτημα που έχει να κάνει με τις εκτός Ρωσίας απειλές. Η Ρωσία είναι μια απειλή. Δεν είναι η μόνη όμως.
Η βασική απειλή είναι η Κίνα για τη Δύση, ως γνωστόν.
Υπάρχουν,
κυρίως οικονομική βέβαια, εκτός από γεωπολιτική. Ναι.
Από άλλα προβλήματα, τα οποία συνδέονται, είναι προβλήματα ασφάλειας και έχουν να κάνουν με ζητήματα που αφορούν από τις συνέπειες, θα σας έλεγα, της κλιματικής κρίσης, τη διεθνή τρομοκρατία, ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες και τα οποία στη συζήτηση που γίνεται τώρα για την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας δεν τα βλέπουμε, τα αφήνουμε έξω από την ατζέντα, πώς θα αντιμετωπιστούν. Βλέπουμε την εικόνα και επικεντρώνουμε στην εικόνα της απειλής από τη Ρωσία.
Τώρα,
ανάπτυξη όμως της άμυνας δεν είναι μόνο αυτό.
Σίγουρα όχι.
Είναι και άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσδιορίσουμε πρώτα απ' όλα ποιες είναι απειλές, έτσι, και μετά να δούμε σε ποιο βαθμό τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, και τα μέσα είναι οι αποφάσεις που πήραμε, το Rearm Europe, μια σειρά από αποφάσεις να αυξήσουμε τις αμυντικές δαπάνες κλπ. Με ποιο τρόπο θα απαντήσουν και σε ποιο είδους απειλές. Γιατί διαφορετικά και ως Ευρωπαίοι να επιταχύνουμε, συμφωνώ μαζί σας, αλλά σε ποια κατεύθυνση και με ποιο τρόπο είναι σημαντικό.
Ναι.
Διότι διαφορετικά θα βάλουμε το κάρο, όπως λέμε, μπροστά από το άλογο.
Από το άλογο, έχετε δίκιο. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Τσάκωνα. Μια υπερβολικά επίοικη συμφωνία με τη Ρωσία θα μπορούσε να κλονίσει τη συνοχή της Δύσης? Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει το πολιτικό Europe και επισημαίνει ότι η επόμενη περίοδος διαβουλεύσεων θα κρίνει αν η Δύση μπορεί να διατηρήσει την ενότητά της ή αν θα εμφανιστούν διαφορετικές γραμμές προσέγγισης στη διαχείριση της Ουκρανικής κρίσης, κάτι το οποίο έχει αρχίσει λίγο να διαφαίνεται τουλάχιστον από το Ηνωμένο Βασίλειο, που διαφωνεί με το ρευστικό σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών, και τη Γερμανία, όπου λέει ότι η Ουκρανία δεν πρέπει να εχωρήσει όλα τα εδάφη της που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή. Αυτό έχω την αίσθηση ότι συνιστά ένα μικρό ρήγμα στη συνοχή της Δύσης.
Υπάρχει, είμαι πιο απεσιόδοξος από την παρατήρησή σας, φοβάμαι. Υπάρχει ήδη ένα ρήγμα στη Δύση.
Ναι.
Δύσκολα αναφερόμαστε, όπως το παρελθόν τουλάχιστον, για μια Δύση ομοιογενή, στην οποία οι φιλελεύθερες αξίες κυριαρχούν και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε για να τις προωθήσουμε είναι εκεί συμφωνημένα από όλους. Έχουμε μια πλήρη θα σας έλεγα, ανατροπή αυτής της αντίληψης, αυτής της λογικής από τον Αμερικανό Πρόεδρο, με συνεπακόλουθο ένα ρήγμα εντός της Δύσης ήδη. Το ζήτημα, το ερώτημα ίσως θα σας έλεγα είναι, ίσως σε ποιο βαθμό θα αποδειχθεί ανήκειστος αυτή η βλάβη που υπάρχει ήδη στις διατλαντικές σχέσεις. Και ενδεχομένως, αν υπάρχει μια εκεχηρία ή και σε επόμενο στάδιο μια μονιμότερη ειρήνη στη βάση που μόλις περιγράψατε, τότε φοβάμαι ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν σε ακόμα πιο επικίνδυνες κατευθύνσεις.
Μάλιστα. Κύριε Τσάκο, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Έχετε πάντα ενδιαφέρον η απόψη σας. Είναι εξαιρετικά εμπεριστατωμένες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, κυρίες και κύριοι, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Προγράμματος Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ΕΛΙΑΜΕΠ, με τον οποίο συζητήσαμε όλες τις παραμέτρους που αφορούν σε μια ενδεχόμενη προσωρινή και μονιμότερη εκεχηρία στο Ουκρανικό, χωρίς βεβαίως ποτέ κανείς να μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα και σταθερότητα, δεδομένου ότι υπάρχει ο απρόβλεπτος Τραμπ και ο επίσης απρόβλεπτος Βλαντιμίρ Πούτιν. Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewn up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not home. So unchain my heart, set me free. You got me under your spell, like a man in a trance,
like a man in a trance.
But I know darn well,
that I don't stand a chance.
Unchain my heart,
let me go my way.
Unchain my heart, you worry me night and day. Why let me lead a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart and set me free.
Η
ώρα είναι 9 παρα 4 λεπτά. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της απόψινής Γεώπολης. Να σας πούμε τα νεότερα από τον blackout της Ισπανία και Πορτογαλία. Καθώς ο διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας της Πορτογαλίας αποκατέστησε την παραγωγή σε υδροηλεκτρικό και θερμοηλεκτρικό σταθμό, προειδοποίησε όμως ότι αυτού του είδους οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες σε σύγκριση με την Ισπανία, και αυτό γιατί η Πορτογαλία βασίζεται μόνο στους δικούς της πόρους και όχι στις συνεισφορές της Γαλλίας και του Μαρόκου σε ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το οποίο βεβαίως είναι προτεραιότητα σε κάθε περίπτωση είναι οι βασικές υποδομές όπως τα νοσοκομεία, τα αεροδρόμια και οι σιδηρόδρομοι, ενώ τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχει αρχίσει η σταδιακή επανέναρξη της παροχής ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα με προτεραιότητα, όπως σας είπαμε, τα νοσοκομεία και τα αεροδρόμια. Μέσα στα ευτράπελα που έζησαν οι Ισπανοί ήταν οι περίπου 30.000 επιβάτες που χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα τρένα της Ισπανικής σιδηροδρομικής εταιρείας Renfe, τα οποία είχαν μείνει στα μέση της διαδρομής λόγω του σημερινού blackout. Οι ηλεκτροκινητήρες, βλέπετε, χωρίς ρεύμα, σταματάνε αμέσως. Και μάλιστα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων το Ισπανικό, το EFE, 116 τρένα ήταν καθοδόν, κινούνταν δηλαδή την ώρα της διακοπής, ενώ βεβαίως και εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας. Ο Σάντσεθ πάντως, ο οποίος δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα πού οφείλεται το blackout, συνέστησε προσοχή στην παραπληροφόρηση και είπε ότι οι πολίτες πρέπει να κοιτάζουν τα επίσημα κανάλια για πληροφορίες και να αποφεύγουν την παραπληροφόρηση. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα, τη Βούλα Κουλισοπούλου, την Ιωάννα Παπασταμάτη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. My soul.